quali sono che le altre rimane e la loro pensione anche lui dei famiglie però delle quali sarà poi proprio scuola di Maia ora se prima di una piccola cassia a te porta cassia a te guarez e noi abbiamo dato inizio a una grande fase a noi una vera a casa dei vecchi Non cammettere un impegnato per il cuore a quello che si planta, quando si teneva a darne a un nuovo tipo di lega che vai, nessi vota un uisio, uisio per il vostro cuore a me si dà. Uisio per il vostro cuore a me si dà. E dal testo di uisio, Joara, per non credere di usarmi in una persona, aspetta, le persone le vizie o non c'è darmi stanno a usare la sua vita e che lo danno dal bozzo per il testo di vizia ma di che da avanti blocca quando io ho il cancelletto in arrivo nel cibo io devo stare in shock avete c'è prendere il cancelletto e devo dire il mio nome di vizia c'è c'è un'istituzione ma che è una seconda domanda vedo che c'è c'è my bowels down, I can blind next for a couple of weeks. I've been down for so that day with a knee and down after that. Because this is all of them, I'm just convinced how well Kester will see why. He drew some water and then the little girl and the Caribbean channel of them. Well, go by the way, just channel of them. A wedyn mae'n dechrau mynd efo yn dechrau yn dîm ar y cynnwyr a allan o'r tafod o bregna yn dod ar beth gyfeddol i bod. Mae yna rhywbeth ar y benni am y ffordd o'r cyfwyr yn ei ddweud. Cwestiwn, ni am holi o'r hyn o'r ysgrifennu yn ddweud. Sut mae ddim yn cymryd pobl yn creu ni yn eglwys. Yn eglwys yn gallu gweithio. Roedd dar yn cymryd bloc o ddim yn gweithio, gan ond yn cymryd o'n rhan yn gweithio. Sut mae ddim yn gallu gwneud ni yn eglwys yn gweithio fel y gydylen ni? Mae pobl ddim yn gyrru gwahanol ffyrdd am gwahanol ddarluniau eisiau eglwys o'r ffordd mae Dyw wedi gwahau mae'r eglwys o'r pyramid. Gynnwch chi'r gweinidio ar y top, a wedyn mae gynnwch chi'r hynneriad, a wedyn mae gynnwch chi'r bawb arall. Weithiau, di fynd yn fath o eglwys o'r pethau, mae'n fath o sôn am archesgob neu paf ar y top, a wedyn esgobion, a wedyn Australiaid yn y blaen. Pyramid yn yna. Neu darlun arall mae wedi ddefnyddio weithiau disgrifiau eglwys ydy fel bus a gweinidog yn i'r dreifau a gweinidog yn i'r gyrwyd yn y bus a pawb arall yn dilyn. A mae'r Beibl yn dweud. Mae'r Beibl yn sôn am yr eglwys gan corff. Corff ydy'r darlun sy'n cael ei ddefnyddio fwy nag unrhyw ddarlun arall. nid cors, nid cors marw, ond cors byw, efo'r holl gwahanol rannau o'r corff yn cydweithio. A mae Dyw defnyddio tŵls ar gyfer y corff, ar gyfer adeiladu y corff yma. Y corff sydd ar yma, apostolion, chwyddi, efengylwyr, bugeiniad a thrawon. Job rhain ydy nid yw'n ei wneud yn Roedd dad ddim yn trwsio cloc er mwyn fydd y môr a'r cael i gadw amser. Roedd dad yn trwsio cloc er mwyn i'r cloc gadw amser. A mae dim rhoi i'r eglwys er mwyn i'r eglwys wneud i gwaith. Mae'n bwysio i gweld chydig bach o beth mae Paul yn dweud fan yma yn lŷn a pethau diddorol fan yma. Mae'n lŷn a sut mae'r eglwys gyda'r eglwys. Beth yw'n cyntaf? Gwyth buddigoliaeth Cris ydy'r eglwys. Dyn nhw'n holi, pan bod Iesu Cris wedi mynd i'r gros? Dwi'n siŵr bod yna ni weithiau yn dod a mater, wel, mae Cris wedi mynd i'r gros ac yn sgwrdd i'w bechaduriaid yn ei angen maddeiant a trwy Iesu mynd i'r glos dyn ni cael y ddeiant. Gwyr, ydy, mae yw'n wir. Ond mae yna lawer mwy i pan rath Cris i'r glos a jyst er mwyn i ni gael y ddeiant. Ond mae dal yn mwy i ni fan yma, yn adnod 8 ymlaen i ni adnod 9. Fan hyn, a bod yn swnio chyri fach yn gymleth, ond mae'n eitha syml yn y penfra. Ar ôl hynny, mae'r strwythyr yn dweud, esgynnod i'r uchelder yn arwain i garcharorion y gaeth, holo'r roddion i'r bobl. Beth wyst yr esgynnod, ond i'r golygu bod wedi disgyn hefyd i barthau isaf y ddeiaf, yr un a disgynnod yw'r un a esgynnod hefyd yn peth yw'r clawr newydd i chi i lenwi'r holl Mae'r bostwr yn dyfynnu o sal 68 a dod i 18, ond mae'n newid y dyfyniad chyri bach. Dych chi'n sylwi, ysgynodd i'r uchelder gan arwain gath ar yn gath, rhoddodd roddion i bobl. Be fi sal 68 a dod i 18? Mae'n dweud ond yn un i'r pobol roddion i bobl, ond dyfynnodd roddion ymysg pobl. I ni sylder mwyaf gallu bod ysgrifennu yn dod i'r ddod. Dwi'n meddwl mae Paul yn ei roi o yn ffrifed. Er ei bod i'r fathur ddim yn cyfri bod cydraddoldeb a ddim beth i ddal gafael yn ddod. Ond mae'n gwahanol i hyn yn gymryd ffyrdd cyd os ydy bod ar wedd yn ôl. O'i gael ar y dyn, i draws yn ôl i hyn yn bod ni beth i'r pannau. Ie, pannau. Yr ymwneudoliad, gael yn ôl yn gyfraith. Cris yn bod yn Iesu. Gael y trefwyd o'n ymwneud 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 o'n Byddai'n byddai bod eithis, bod i'n contra'r beth, bod i'n atgyfodi, bod i'n ysgrifennu ôl i'r mer. Dyn o'r pon yn dweud fan y manifestiad, yn un a ddisgynnodd,
Ewyna esgynodd hefyd y mehedd i'w chlaw yn efo'i ddilenwyr hwch geirfiaeth. Ni'n disgyn, ac yna wedi esgyn. Ac wedi esgyn. Derbyniodd Romeo yn eich sborol yn sian 1938. Mae ffordd yn dweud, fe dderbyniodd Romeo'n er mwyn rhoi yr hodion yma i ni. Can o ganlyniad mynd i'r roi sian ar o gallu ydy'r Cris wedi enw ar hawl i gael rhywbeth i'w roi i ni. Oedd y ddoi?
Wel, oedd yr Abri Esyn dweud cyn iddo fo farw oedd yn dweud wrth ddisgyblion bod o'n mynd i farw a fe oedd yna i fynnau un tad a fe nid e chi erioed arall i fod wedi'i gallu hefyd.
Mae Cris yn danfod yr ysbryd yma a tad yn danfod yr ysbryd yma i weithio yn y cyfodd ni i roi doniad i'r eglwys, i roi hyn sydd angen i'r eglwys i fedru cael ei adeiladu. Yn ydy, mi ath Cris i'r groes, nid jyst i ennill meddiant i, mi ath Cris i'r groes er mwyn creu eglwys. Mae'n creu pobl iddo fo hyn er mwyn creu priodferch i'r priodfer. Gath Cris i'r groes er mwyn creu.
Waw!
A be di'r hodion yma? Mae yn rhoi. A pob e'n crefftwr da, eisiau ddim siw bod ganddo fo'r tŵr cywir ar gyfer y job. Be di'r Ac mae wedi'r offer yna mae Dyw wedi rhoi i greu yr eglwys a y ffordd yn yma yn dweud dyma'i roglion. Gyfeithio dda chi bach wahanol ond mae gymryd y cyfeithio yna ar y pan fod dyma'i roglion. Pai i fod yn y stori. Pai i fod fwyd. Pai yn yr ywyr a'i fegeir yn y llawer. Cris wedi rhoi yr ysbryd lan fel bod Ond cyfeiri at y rhai ddefnyddio i'r ganthig i roi i'r hyn dan ni ar drafod fel o'r cyfeiri. Yn rhaid rhaid o'r ymwch yma, mae'n dweud, rydych wedi cael ei ladu ar sôlau a'r hosolion a'r hosolion. A dom o fain yw'r gysg yes, i hyn. Mae'r llwyddi yn yr enes meddwl yn enau Dyw i hyn. Yn gallu dweud fel hyn, y ddrywed yr arwyd. Byddan nhw'n coeddi cyn oedd yn rhaid. Ac yna gyfer testament newydd, neu'n cael yr apostolion. Y deuddeg, yn gyfrwys y theias a gymerodd le Judas, Iago, brawd yr arglwyd, Paul, yr apostol, ac un neu ddau, o rai eraill. A fi oedd yn gorfod digwydd bod Iesu i hun yn gorfod galw'r rhain o'r ffordd ar ben. Cris y gyfodedig yn galw cwyntaf yn ffordd yma. A pan oedd pobl yn rhoi y Beibl at ei gilydd, dyna un o'r pethau oedd yn chwilio amdano. Dystiolaeth bod awdur, benyw, bod hwnnw'n un ar ôl Cris i'n un ar ôl i'r mamw sydd yma ar ôl i atgyfodi, a bod o'n wedi i gosod i fod yn y posib. Mae'n rhaid i ni ddweud, yma'n ymwneud, am y Beibl, dyma'r brodd y Beibl. Dyma pan oedd cyffes bydd yr eglwys arbennig yma yn dechrau, rydym yn derbyn yr ysgrifennau sanctaidd, fel yr holl wyf yn gyntaf, fel dau
anche anche la rete vostra da ogni due giorni. Mi dico, come si può dire? Buona cosa, che c'è un well, ma per il bel, un po' di... Beh, io, e se ha dei lager. Ma non è del Matteo, non fa il tuo che sarà. E vengono lui. A Gesù vorrei giorni e chi arrai, chi vorrei, e vengono lui. Va a Marta lì in soli, da poco, e vengono lui, o da lui, e vengono lui. Tu sei chi vuole, ci sia, sei chi vuole, ci sia, per On a rai, a Matteo, ma c'è in ogni, a lì, a mia, a mia, a mia, Ma che c'è? A delle volte vogliamo una qualità, un netto appunto, oggi è venuto. A famiglia, vuol dire che Dio vuole già investire in te di me. Ma se la cosa è appunto, perché è importante, è proprio la nostra cosa. Ma non è un amico, 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 ma non è un amico. Ah, perché? Perché sarà un amico. Arrendo la donna, perché vuoi una serie di alberi, e finirà da vero, e le rienne, quindi tolgo la mia mamma.
Ma il papà non è lo sai?
E tu le rotali? Questa schierare è la sua persona. Di voi, di Matteo, di Stato, di Roma. Sono parlando di Dio, di Dio, di Dio, di Dio. Ho Dio che fa il Cristo di Anna, di Spirito Anna. Di Gesù. Ha la sfera di Giovanni, di Dio, di Dio, di Dio, di Dio. Ma un po' di più, all'interno di noi, anche se ha quel lato per te.
Ma se è veramente quello che
c'è, ma quello che dice la lingua è io, che Dio ha un po' di mia regola, vuole che mi tenga a me, non è questa la regola. Quasi io perché un giorno io popolo, per poi di volo verso di me, e a voi deve essere. Ma forma della lingua da gente scende in Ivaria, la lingua che mai si scende in Ivaria. La lingua niente fa che si è sicura, ove io si è durato in Ivaria. Ma Dio fa il marco dell'Ivaria, a non questo è. E non comporta che il nuovo in tempo, il nuovo in onore, lo stesso Cristo. Il nuovo in onore. E lo porti a togliere questo è la mente, che può essere.
Ma lo fa ancora. E la lingua è stata che fa l'amore.
Allora,
Dio
Grazie.
아니, 하나님 거죠, 왜? 와, 역사를 더 분명히 하 그리고는 들어와서 Felly mynd allan yn y nos a edrych a gweld y meteorite yma fel seren rhi, ser gwyb yn mynd trwy'r awyr. Dwi wedi bod allan yn ddwy noson yna, a dwi wedi gweld unrhyw un ohonyn nhw. Pam? Achos mod i yma yn gwybod, a mae'n lot o aliad eraill yma yn gwybod, sydd yn cael allan yn gofio yn yr anna. I fynd a gweld hyn yn iawn, ac i fynd i'r rwle, hyd os dim a dwi'n gallu mynd i'r rwle, tywys yn ganol yma, ac yn iawn, dwi'n mynd i'n gwybod. Problem ydy weithiau, dyn ni'n trist cael y sgwrs, dyn ni'n cerwyn bywyd o gymaint o bethau. Dyn ni'n gwneud amser i wrando. Dyn ni'n gwneud iawn o'n i'n gwneud. Yn anol gesan y dyfodd ni, Yn un siwm o dîm gwneud y gwaith yma o y gallion i chi i wneud y byddwch. Pan ydych chi'n meddwl beth ydych chi'n meddwl? 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 Ydych chi'n meddwl Dyma'r rhaid i'r 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 rhaid i'r
I was not a scholar. I was only because I had all the time to give you a question. You can be so silent. You have a battle of peace. So let's start with this in a time to remain prepared to be back to the mother in your body. Thank you.